У аўторак, 20 верасня, вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне сонечна, без ападкаў, халадней за ўсё будзе ў Гомелі і Віцебску 19-20, цяплей за ўсё ў Берасці 27-28, у Менску 23-24 градусы цяпла.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У Менску пасяджэнне прэзідыуму Савету міністраў Беларусі.
У Менску ж адбудзецца прэсавая канферэнцыя па выніках нацыянальнага сходу па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
У Кішынэве Канстытуцыйны суд Малдовы разгледзіць працэдуру абрання прэзідэнта Рэспублікі Малдова.
А ў Страсбуры Еўрапейскі суд па правах чалавека будзе разглядаць зыск былога кіраўніцтва нафтавай кампаніі «ЮКАС» да ўраду Расіі.
У Нью-Йорку пройдзе другая канферэнцыя па эканамічнай дапамозе Лібіі.
Таксама ў гэты дзень.
622 год. Перасяленне Мухамеда і яго прыхільнікаў з Мекі ў Медыну.
1187 год. Саладзін пачаў аблогу Єрусаліму супраць крыжакоў.
1870-й завершана аб'яднанне Італіі. Італьянскія войскі занялі папскую вобласць і ўвайшлі ў Рым, які быў абвешчаны сталіцай каралеўства.
У 1939-м пры ўключэнні тэрыторыі заходняй Беларусі ў склад БССР пачаўся бой за Гародню.
У 1944-м заснаваная Гарадзенская вобласць.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1752-м Гераніім Страйноўскі, асветнік, правазнаўца, рэлігійны дзеяч.
У 1754-м Павал I, расійскі імператар.
У 1810-м Пляцыт Янкоўскі, беларускі пісьменнік і перакладчык.
У 1903-м Наталля Арсеньева, беларуская паэтка.
У 1943-м Ніна Мацяж, беларуская паэтка, перакладчыца.
У гэты дзень памерлі.
У 1939-м Тадэвуш Даленга Мастовіч, польскі і беларускі пісьменнік.
У 1942-м Карліс Улманіс, латвійскі дзяржаўны палітычны дзеяч, прэзідэнт Латвіі ў 36-40 годах.
У 1993-м годзе быў забіты Дмітры Артеменя, савецкі беларускі партыйны палітычны дзеяч, кіраўнік гарадзенскага аблвыканкаму.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
У Расіі вялікі чалавек той, з кім я размаўляю, і пакуль я з ім размаўляю. Павал I, расійскі імператар.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.